Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Mântuitorul a spus câteva cuvinte înainte de ultimul Paște și a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea împreună cu voi. Nu știu dacă noi putem să spunem așa despre Paștele viitor, dar pot să spun cu siguranță despre această oră. Sunt atât de fericit să ne întâlnim online și să ne întâlnim aici în persoană. Vreau să vă spun că unii dintre voi m-au plâns din pricina stresului prin care trec când vin aici. Nu, acesta nu este deloc stres. Eu am dorit foarte mult să fiu aici. Am trecut într-adevăr săptămâna aceasta prin stres și eliberarea sufletului meu de stres era să ajung aici, să pot împărtăși împreună cu voi lucrurile de care sufletul mi este plin și care știu ce au făcut în inima mea și sunt sigur că vor face același lucru și în altă inimă. Așa că vouă tuturor online vă salutăm pe voi toți și pe voi toți cei prezenți în locul acesta. Dragii mei, încă nu mi-ați răspuns la întrebare, care e visul? Tot am așteptat de la voi, am zis că îmi trimite cineva vreun e-mail, vreun răspuns. Într-adevăr, ne-ați trimis enorm de multe e-mail-uri. Săptămâna trecută, adică ieri, de fapt, ieri, vineri, am avut prima noastră sesiune în direct cu Jesus Market. Toată lumea care a dorit ieri a putut să intre online. Am auzit că a fost un număr foarte mare. Eu îi cred pe cei de la tehnic, ei se ocupă cu numerele acestea. Am avut un schimb frumos și viu, fără să fie tensionat sau contrariat. Cred că a fost așa frumos și chiar soția îmi spunea, zice, dacă ar fi continuat până la ziua, cred că lumea rămânea până la ziua în acest dialog frumos de întrebări și răspunsuri. Așa, dar vă rog pe toți cei care urmăriți în clipa aceasta și pe voi toți prezenți, până la urmă, care e visul? Pentru că noi aici, în fiecare sabat, discutăm și spunem că visul nu e de vânzare. Nu e de vânzare, dar care e visul până la urmă? Și încă nu mi-ați spus și nici nu cred că o să vă grăbiți așa tare să-mi spuneți, pentru că vă dați voi seama că nu e ceva așa de strâns cu grebla la suprafață, vreau să zic. Trebuie să fie altceva. Am stat la masă cu un prieten îndată ce am ajuns în Londra luni dimineața și între altele am discutat despre lucrarea la care ne-a chemat Domnul împreună aici și zic, apropo, ce-ar fi să-mi spui și mie care e visul? Și bietul meu prieten, instruit om în ale evangelizării, a început să sughită. N-a știut care e visul. El vrea să spună partea comună, dar n-a spus-o pentru că așa înseamnă că nu poate să fie partea comună, n-are cum să fie. Așa că vă rog să continuați, să vă rugați, să citiți Scriptura, să descoperiți acolo care este visul despre care vorbim. Vă rog foarte mult și lucrul acesta se apropie curând, chiar mă cuprinde o notă de nostalgie când mă gândesc că într-o zi o să trebuiască să prezint aici predica visul, ca care se încheie, visul nu e de vânzare. Dar aș vrea că până ajungem acolo, voi deja să fi făcut o foarte serioasă explorare. Cu alte cuvinte, noi am urmărit de la început și am descoperit împreună că visul nu era cel al lui Iosif, ci era visul lui Dumnezeu cu acest băiat. Și fără să spunem în ce consta acel vis, era visul lui Dumnezeu cu acest tânăr. Și Dumnezeu, la fel, are un vis cu fiecare dintre noi. Nimeni nu se găsește în altă parte decât pe traseul spre împlinirea visului lui Dumnezeu cu el. Mai departe sau mai aproape, la nord, la sud, nu știu coordonatele, dar sigur, drumul pe care suntem acum, fie că va trebui să mergem înainte, fie că va trebui să ne întoarcem înapoi, orice se va întâmpla în viața noastră, suntem pe drumul către împlinirea visului lui Dumnezeu cu noi, cu fiecare în parte. Aș dori să mergem în Sfânta Scriptură, aici în acest capitol atât de plin de semnificație și de capitolul 39 și de aici să urmărim începând de la versetul 21, care privește întemnițarea lui Iosif. În loc să ne spună ce ne-a spus David în Psalmul 105, nouă ni se spune altceva. Acest subcapitol începe cu alte cuvinte. Ați ascultat voi atent cântarea de la început? Cântarea aceasta care au cântat-o cei doi cântăreți ai noștri, orice zi în ocale. Ați ascultat cântarea aceasta? Ați ascultat cu Iosif în minte? V-ați gândit la el? Ce ar fi zis el dacă auzea cântarea aceasta? Când ați ascultat cu Iosif în minte, ați văzut proiectat în spatele lui o imagine cu mult mai mare, care este imaginea lui Iisus. Ați văzut în viața lui Iisus împlinirea acestei cântări, orice zi o nouă cale. Poți să spui lucrul ăsta despre viața ta. Că de fapt orice zi, la serviciu, la bucătărie, la adunare, orice zi e o nouă cale cu Dumnezeu. Este un drum pe care n-am mai călcat niciodată, sunt lucruri pe care nu le-am înțeles niciodată, acum le văd pentru prima dată în viață. Marele, marele erou al acestei frumoase, deosebit de frumoase ilustrații care este viața lui Iosif, nu este Iosif marele erou. Marele erou este Dumnezeu. M-a întrebat cineva la sesiunea noastră de întrebări și răspunsuri în direct, pe care am avut-o vinerea trecută și poate o să avem și vinerea viitoare la aceeași oră. M-a întrebat cineva dacă pilda fiul risipitor se aplică unui om cu ocazia venirii la credință doar sau se aplică întreaga viața noastră, tot drumul vieții de credință. Și am spus întrebarea pe care o adresez tu, o adresez fiindcă n-ai observat cine este eroul principal în această pildă. Eroul principal nu este risipitorul care a cheltuit banii cu fetele. No! Eroul principal, centrul acesta este tatăl, este caracterul tatălui. Acolo, acesta este centrul. Și acum vreau să te întreb eu pe tine, care m-ai întrebat tu pe mine. Crezi că această pildă rămâne din cum ați primit pe Iisus, așa să umblați în el? Este valabil la început? Ea te-a adus la Dumnezeu? Ea te ține în credință? Și ea te va duce în final la împlinirea visului lui Dumnezeu cu tine, dacă Dumnezeu e în centru, deci dacă acesta este eroul principal? Și sigur că răspunsul a fost pozitiv. Toată istoria aceasta a vieții lui Iosif, toată ilustrația aceasta este, de fapt, centrată pe Dumnezeu. Vă rog să vedeți versetul 21, cu ce începe închisoarea lui Iosif. Subcapitolul se numește Iosif în închisoare sau Iosif în temniță. Este din nou în groapă, vreau să zic. Știți că prima groapă a fost unde l-au aruncat frații și a doua groapă este unde l-a aruncat doamna aceasta. Ea este autorul moral al închisorii acestui tânăr inocent. Ea este autorul moral, ea este în spatele acestui lucru. Uitați-vă, vă rog, în Scriptură, cu ce începe timpul lui în închisoare. Eu când am povestit de timpul meu în închisoare, am spus de clipa când ne-am apropiat de ziduri, vai ce porți, vai ce lanțuri, vai ce încuietori, ce poliție brutală, ce este aici, bastoane, țipete, mizerie, păduchi, DDT-ul, ce este aici? Astea le-am povestit când am fost întrebat, dar ce diferită este Biblia. Uitați-vă, vă rog, acolo în subcapitol și vedeți cu ce începe. Ziceți-mi voi, spuneți-mi voi, vă rog, cu ce începe, care e primul cuvânt al lui Iosif în închisoare? Domnul. Domnul a fost cu Iosif. Păi asta e tot, frățioare. Dacă mă întrebi unde a fost Iosif, eu n-am să spun unde a fost. Pentru că nu mai are niciun fel de importanță dacă ai fost la bal sau la spital. Eu am să spun cu cine a fost. Tu ai să mă întrebi unde l-au aruncat pe Iosif. Și eu nu înțeleg astfel de întrebare și eu îți răspund, a fost cu Domnul. Bine, bine, dar unde? Nu are nicio importanță. Dacă a fost cu Domnul, nu are niciun fel de importanță. Avea mare importanță dacă nu era cu Domnul, adică putea fi la palat fără Domnul. Aceasta ar fi însemnat cu totul altceva. Iar acum el este în locul acesta cu Domnul. Aș vrea să urmărim mersul acestui micuț subcapitol cu marea noastră afirmație revelație, visul nu e de vânzare. Sigur că ești tentat să cedezi, să abandonezi atunci când ești confruntat cu ura, mai ales când omul are de dușman pe cei din casa lui, este lucru groaznic. Ești tentat să te descurajezi. Două cocoane vorbeau de une zi, Jesus Market e spectacol, dragă. Și cineva s-a supărat când au zis, nu te supăra, zic, Biblia scrie, noi suntem un spectacol pentru lume, pentru oameni și pentru îngeri. Doamne, l-a observat corect. Zic, nu te supăra, nu știi textul, de asta te-ai supărat. Dar dacă ai ști textul, te-ai bucura. Bucură-te că este așa. Acum, sigur, contează ce fel de spectacol. Dar aici, cu adevărat, este un adânc spectacol în care vă rog să vă uitați cu atenție ca să putem descoperi visul, altfel nu-l vom descoperi. Care era visul lui Dumnezeu în care viața lui Iosif este o ilustrație? Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Nu și-a întins betoane, gratii, lanțuri. Vedeți de ce Niculiță Moldoveanu, când l-a văzut pe Vrumbrand căzut jos în sânge, bătut, a stat și el pe burtă mult timp acolo, că era ordinul, era culcat și vedea cum se scurgea sângele ușor din ce mai rămăsese din trupul lui Vrumbrand. Și atunci el a compus cântarea Nu te îndoi, ci crede. Și îi spunea lui Vrumbrand, dar n-avea voie să vorbească, dar îi spunea în mintea lui, nu te uita la ziduri, la groaznicul infern. Nu te uita în direcția aceasta. Nu te uita la ura oamenilor, la ura ce scrâșnește. Nu te uita la așa ceva. Uită-te la el. Asta îi spunea el în cântarea lui. Când a revenit în cameră, inspiratul om al lui Dumnezeu a reprodus cântarea la perfecție și a pus notele acolo. Aceasta este nota dominantă pe care o vom întâlni în viață. Domnul a fost cu el. Dar nu spune el și nu bate el pieptul spunând, Domnul e cu mine, fraților, nu. Cei de pe lângă el observă treaba asta și ei spun. Acest lucru spune stăpânul Potifar în casa lui. Domnule, e clar că este Dumnezeu cu băiatul ăsta. Dumnezeu îl ajută. Uite, pe orice a pus mâna prosperă. Este clar că e mâna lui Dumnezeu. Lucrul acesta a fost concluzia capitanului închisorii, comandantului. A zis, domnule, băiatul ăsta, nu pot să spun, e Dumnezeu cu el. Se vede că este Dumnezeu cu el. A tras aceeași concluzie. Și aceeași concluzie o are faraon când lașează pe omul acesta în slujba aceea despre care o să vorbim noi sabatul viitor. Argumentul lui faraon nu este că a absolvit nu știu ce universitate. Argumentul lui faraon este unde am putea găsi un om care să aibă Duhul lui Dumnezeu, cum are omul ăsta. E clar că Dumnezeu este cu el. Te rog să iei comanda imperiului, comanda lumii de fapt de la data aceea. Dar vă rog să nu uitați niciodată de unde au izvorât aceste lucruri. Domnul era cu el și Domnul și-a întins bunătatea peste el. Aceasta este explicația. Nu știu dacă știe faraon treaba asta, dacă o fi știind comandantul închisorii, dacă o fi știind Potifar sau doamna, nu știu treaba asta. Probabil că ei nici nu știu asta. Dar el trebuie să țină viu în minte acest lucru. Au fost două elemente care l-au ținut în picioare pe omul acesta al lui Dumnezeu. Cel din tâi element a fost cine este Dumnezeu. El a știut lucrul acesta. El nu s-a îndoit vreodată cu faptul că Dumnezeu ar fi dormind sau nu e atent sau se întâmplă niciodată. Pentru el Dumnezeu era Dumnezeu. Niciodată n-a uitat. Pentru el Dumnezeu era o prezență atot prezentă. Nu exista o împrejurare a vieții în care părinții au spus, vezi că îngerii merg cu tine până la ușă și după aia te dă pe mâna satanei când intri înăuntru acolo. Nu! El a descoperit că Dumnezeu este cu el și atunci când e îmbrăcat în nu știu ce haine cu ce culori, și atunci când este aruncat în groapă, și atunci când este în piață, și atunci când doamna aceasta... Și atunci când este judecat, condamnat pe nedrept și aruncat în închisoare, nota comună peste tot este Dumnezeu era cu el, Dumnezeu era cu el, Dumnezeu era cu el. Aș vrea să vă spun o taină. Marele vis al lui Dumnezeu e făcut din bucățele. Să nu credeți că este un monolit. Nu. Și casa aceasta, atât de frumoasă și curată, în care ne întâlnim, este făcută din bucăți, din piese, din... visul cel mare al lui Dumnezeu pentru destinul tău, al nostru și al tuturor și al istoriei și al universului, visul acesta uriaș este făcut din visuri mici. Adică la fiecare situație Dumnezeu are un vis cu tine. Atunci când frații l-au aruncat în groapă, visul lui Dumnezeu cu el era să nu-și piardă cumva credința băiatul acesta. De aceea spunea în Iov, suferința să nu te împingă la batjocură, adică să ajungi să vinzi visul lui Dumnezeu din cauza suferinței pe care ți-au provocat-o frații tăi. Să ajungi să te întorci din drum, să întorci spatele lui Dumnezeu. Visul lui Dumnezeu era acela pe care Iisus l-a spus lui Petru. Care era visul lui Iisus cu privire la Petru când i-a spus Satana te-a cerut să te cearnă? Care era visul lui Iisus? Cine îmi spune? Să-l reabiliteze, da, dar să nu te pierzi. Mulțumesc, gata, ați lovit în țintă. Să nu se piardă credința ta. Acesta era visul lui Iisus cu el. Nu era visul final, dar era parte din vis. Adică era visul lui Dumnezeu în acea situație particulară. Când femeia aceea era în călduri și întindea capcane acestui tânăr peste tot, în fiecare zi vorbea și încerca să-l ademenească și spunea aprecieri și chestiuni și așa mai departe, știți? Care era visul lui Dumnezeu cu băiatul ăsta? Visul lui Dumnezeu era ca băiatul acesta să nu-și vândă vreodată sufletul pe patul acestei femei. No. Și datorită prezenței lui Dumnezeu în viața lui, soția lui Potifar nu a fost niciodată visul lui Iosif, a fost coșmarul lui, nu visul. Acum, pentru că tot discutăm lucrul acesta, ia seama bine la ce visezi. Când spui visul meu este să fac așa, sau visul meu este să... Ia seama la ce visezi. Nu cumva visul tău să fie un coșmar și nu un vis. Ia seama ce visezi pentru că se va întâmpla, să știi. Și nu e treabă ușoară aceasta. Visul lui Dumnezeu, acolo, pe loc cu el, acesta era. Apoi când a fost aruncat din nou în groapă, în închisoare, în mijloc acelei teribile brutalități, visul lui Dumnezeu nu era supraviețuirea. Cine ar putea să încerce să intuiască în ce consta visul lui Dumnezeu când el a fost aruncat în groapă? Ce vis avea Dumnezeu? Ce vis avea Dumnezeu cu groapa, cu închisoarea aceea? Să-l scoată? Să salveze familia lui, sigur. Dumnezeu nu a renunțat la visul lui și acesta, să nu uiți, era un vis local și mic, era o parte din marele vis al lui Dumnezeu. Dar știți ce vis avea Dumnezeu cu temnița asta, cu groapa asta, că era subterană, unde a fost aruncat el? Visul lui Dumnezeu era să transforme această groapă și temniță într-o școală. M-a întrebat cineva, dacă ți-ar da cineva niște bani, ce ai construi, o școală sau o biserică? Zic, o școală. Și cei cu care aș învăța la școală ar construi o biserică. Visul lui Dumnezeu cu temnița aceasta era să o transforme într-o școală pentru el. Care era visul lui Dumnezeu cu el? Nu să-l scoată de acolo. Visul lui Dumnezeu cu el era nu cumva să iasă de acolo așa cum a intrat. El trebuia să iasă altceva. Sunt trei elemente care concurează la împlinirea visului lui Dumnezeu în viața ta. Fie că e vorba de visul, de o pătrățică din el într-o anume situație, fie că e vorba de visul cel mare. În primul rând este credința ta. Tu crezi într-adevăr că Dumnezeu are un vis cu tine? Crezi lucrul ăsta? Crezi că Dumnezeu e în stare să împlinească ce a spus și în stare să facă nespus mai mult decât noi credem sau gândim noi? Sigur că da. Credința. Fără credință e cu neputință. Dar apoi se cere competență. Oricâtă credință ai avea, dacă nu știi să decuplezi șalterul de la curentul electric care a luat foc, asta e competență. Arde casa. Oricâtă credință ai avea. Și câtă bunăvoință ai putea să ai. Ai nevoie de competență. Și competența aceasta nu se câștigă dormind, ea se câștigă în școala vieții, care uneori este atât de aspră, chiar violentă. Ba de multe ori, ea se câștigă în experiențe, cum le numim noi în engleză, near death experiences, aproape mortale, aproape să mor. Ea se câștigă în astfel de situații. Și apoi, oricât de competent ai fi, îți trebuie experiență. Trebuie să fie aplicat competența aceasta a ta la care te-a condus credința ta. Degeaba ești competent, știi tot ce ar trebui făcut dacă nu ai experiență. Ia uite, eu știam ce trebuie făcut, n-ar fi murit omul ăsta dacă aș ști, dar n-am avut experiență. Lipsește aceasta. Acestea trei le-a căpătat Iosif acolo în închisoare. Dumnezeu a transformat, că dacă Dumnezeu e cu tine în închisoare, nu se mai numește închisoare. Se numește a umbla cu Dumnezeu, este cu totul altă lume. Acolo le-a trebuit să facă față unor lucruri incredibile. Umbla legat în fiare, zi și noapte. Un fier de gât, lanțuri la mâini și la picioare. Este foarte greu. Sunt două mari condiții ca să poți ajungi la capăt. Unul este ca încercarea să nu ți se urce la inimă. Dacă încercarea sau suferința sau căderea ți s-a urcat la inimă, dacă se întâmplă așa ceva, inima se îmbolnăvește și cade. Ți s-a urcat la inimă. Și succesul trebuie să nu ți se urce la cap. Dacă se urcă la cap, te îmbolnăvești, virusezi computerul. Apeși pe o clapă, iese altceva. Nu mai operează. Când e vorba ca Dumnezeu să te pregătească pentru o misiune, cum a pregătit pe omul acesta, nu este joacă. El știe cu ce experiențe te vei întâlni tu și El te pregătește chiar dacă tu nu îți dai seama. Acum, câte lecții ne-am învățat noi la școală și ne-am întrebat, de ce am fi învățând Domne asta? Și pe traseu ne-am dat seama că, uite, aici am nevoie de așa ceva. Dumnezeu te pregătește pas cu pas pentru chemarea ta, pentru împlinirea visului lui Dumnezeu cu tine și a destinului tău pe pământul acesta, vremelnic și veșnic, pregătindu-te pentru fiecare lucru în parte. Cum va rămâne omul ăsta prim-ministru al celui mai mare imperiu care este putrezit de desfrâu, dacă omul ăsta nu stă în picioare în Dumnezeu atunci când este solicitat? Cum va rămâne omul ăsta în picioare? Cum va rămâne omul ăsta în picioare când îl va înneca bogăția bogățiilor, dacă n-a învățat să împartă pâinea ca la închisoare, știți, pe bucățele, câți oameni suntem, avem un sfert de pâine, suntem 8 oameni, împărțim, nu știu câți ați făcut treaba asta, noi am făcut-o un picuț, împărțim bucata de pâine, el a învățat să împartă între oameni, a învățat să se uite, să nu rămână cineva în afară, a învățat să citească sufletele oamenilor și să vadă ce fel de fețe au acești oameni dimineața. Asta însemnează pregătirea, asta era școala pentru lucrul la care Dumnezeu îl aducea. Și când școala este gata, Dumnezeu este cel care anunță graduarea. Când a anunțat Dumnezeu graduarea, cad și lanțuri, cad și porți, cad și străjeri, cad și legi. Nu mai rămâne nimic când Dumnezeu a anunțat graduarea. De aceea nimeni să nu-și piardă vreodată inima datorită multelor probleme cu care suntem confruntați. Alaltări ascultam, miercuri, deci dimineață, ascultam pe un profesor. Un profesor care a adunat o inimaginabilă măsură de suferință pe pământul ăsta. A stat în fața noastră blând ca Domnul, așa de cuminte. Și când a fost întrebat ce ai de spus despre suferința ta, a afișat un zâmbet plăcut și frumos. Și a zis, nu cred că a mai rămas vreun domeniu în viață în care puteam să cad sau să fiu chinuit și să nu fi căzut și să fi fost chinuit. Când am trecut printr-o operație, a fost cea mai rea care se putea face. A trebuit refăcută de 3 ori operația aceea, niște dureri nemai auzite. Asta a fost.
Când am fost tratat de o boală, m-am îmbolnăvit de alta, mult mai gravă. Cu dureri, cu suferințe inimaginabile, am apăsat pe buton, eram în pat și am spus: Doamnă nurse, Doamnă asistentă, îmi pierd viața de durere, aveam transpirație rece, curgea pe mine. Te rog din suflet, pune-mi puțin anestezic, nu pot să supraviețuiesc, Doamnă. Oh, I'm sorry, dar nu am baterie la aparatul cu care ar trebui să spun asta. Nu am baterie, just wait a minute, 45 de minute. Și spune dânsul, zice, tot ce putea fi mai rău pe lume mi s-a întâmplat. 45 de minute sunt 45 de ani. Nu lăsa însă niciodată încercarea să-ți ajungă la inimă. Și cel mai greu este să supraviețuiești acestui atac al încercării de a ajunge la inima ta. Cel mai greu este atunci când suferi pe nedrept. Eu înțeleg bine, eu știu ce este în închisoare, am fost acolo, am discutat cu criminal în serie, am discutat cu tot felul de criminal, cu violatori, cu pedofili, cu tâlhari, cu criminali. Tot felul de oameni am vorbit acolo. Dar băiatul ăsta se întreabă, bine, ei sunt aici pentru ce sunt. Eu pentru ce sunt aici? Așa, așa se predică. Am văzut seturi întregi de întrebări pe care și le-ar fi putut adresa Iosif acolo în închisoare. Nu cred în ele. Și vă spun de ce nu cred în ele. Nu cred în ele pentru că ele sunt contrazise de cuvântul lui Dumnezeu. Iosif nu și-a adresat astfel de întrebări. De ce, Doamne? De ce că am fost credincios și m-ai adus aici? Și... Nu. Omul acela care este matur în Hristos nu stă de vorbă cu astfel de întrebări, că îi se urcă la inimă încercarea. Lui i-a spus Domnul Hristos așa: ferice de tine când oamenii vor spune minciuni la adresa ta. Care dintre voi v-ar socotit fericiți când ați auzit așa ceva? Care dintre voi nu vi s-a urcat la inimă și la cap? Îmi crește tensiunea. Ce ai, frate, te-a pus cineva la curent electric? Ce s-a întâmplat cu tine? Cum pot să spună de mine așa ceva? Mincinoși! Și nu. Iisus a spus, bucură-te dacă este adevărat, dacă ești omul lui Dumnezeu. Ești un om fericit. De ce ești fericit? Păi, cum să fiu fericit de minciunile acestor oameni? Păi, sunt fericit că nu sunt adevărate. Ele puteau să fie adevărate. Și atunci, într-adevăr, aceea era o mare suferință. Dar prin minciunile lor, Dumnezeu mi-aduce aminte de biruințele pe care mi-a dat. Mi le-a dat. Prin minciunile lor, El mi-aduce aminte unde ar fi vrut să mă ducă diavolul, dar nu m-a dus. Pentru că m-a ținut Dumnezeu. De asta mă spune acolo să fii fericit, auzi. Fii fericit când se vor spune lucruri rele și neadevărate despre tine. Ridicați-vă capetele în sus, bucurați-vă, veseliți-vă. Mare este răsplata voastră. Și Petru spune, atenție, o expresie extraordinară și unică în Biblie, de fapt este un ecou al cuvintelor lui Isaia despre Iisus. Petru spune, când suferi pentru că ești, pentru că n-ai desfrânat, nu pentru că ai desfrânat. Și una și alta este suferință, una e mai grea decât alta. Dar când suferi pentru așa ceva, spune Petru, Duhul Slavei se odihnește peste tine. Cum se traduce așa ceva? Cum se manifestă treaba asta să se odihnească Duhul Slavei peste mine? Păi uite cum se manifestă. Ai în suflet o atmosferă, exact cum ne-a citit Patricia la început. Când e Dumnezeu cu tine, închisoarea nu mai e închisoare, este cer. Când e Dumnezeu cu tine, lucrurile rele și neadevărate și minciunile care au fost spuse și ura revărsată a oamenilor și invidia și gelozia și crima oamenilor, toate acestea se transformă în mare har și mari binecuvântări. Și eu nu cred că Iosif petrecea timpul în închisoare. Cum adică eu am fost credincios și așa mai departe, cu tot felul de întrebări la care am făcut referință. Eu nu cred că el petrecea timpul așa acolo. Eu cred că el petrecea timpul slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru că el știa că în cărțile din ceruri scrie altceva decât scria în cartea de la tribunal cu care a fost el condamnat. Păi știi ce însemna să fii pus la închisoare în vremea aceea? Însemna că ești totalmente desființat. Era un drum fără întoarcere acesta. De singura categorie de oameni care era sub nivelul sclavilor, ați văzut cum erau sclavi în Egipt, ați citit în piramide, în scrierea asta din piramide, ce mâncau, cum erau bătuți, cum mureau la 30 de ani, era vârstă mare, cine avea 30 de ani, mureau în bătaie, cei mai mulți cu bice și cu asta. O singură categorie de oameni era sub nivelul sclavilor și acestea erau deținuți. Un deținut era desființat complet ca ființă. Era un obiect din clipa aceea, niciodată reabilitat. Nu exista așa ceva. Și apoi să ai reputația că ai intrat în închisoare ca violator. Unul ca el. Toată lumea știe asta. Prima întrebare la închisoarea aceasta este, când aș vrea să nu aveți această întrebare, dar eu am avut-o. De ce, cu ce ai venit aici? Și existau anumite termeni penali. Pentru crimă, să zicea, mortăciune, pentru furăciune, pentru... Astea sunt o serie întreagă de termeni din aceștia penali. Când am fost întrebat și am spus că pentru credință, oamenii mei au sărit într-o parte, nu mai auzise vorba asta de când lumea. Ba, încă și râdeau după aceea, spui, zice, și hoții au venit aici tot pentru credință. Cum așa, domnul profesor Ian Zilu? Păi da, deci a crezut că nu-i prinde și uite că i-a prins. Asta a fost diferența. Nici o problemă. Deci suntem tot pentru credință. Păi atunci hai să vorbim despre credință, domnul profesor. Imaginați-vă, vă rog, timpul pe care l-a petrecut acest om al lui Dumnezeu în groapa unde nu aparținea. Dar nu vă uitați la acest lucru, ci uitați-vă la ce a putut face Dumnezeu dintr-o astfel de situație. Acest lucru este cutremurător. Este o fată, Gianni o cheamă, imediat vă spun numele ei întreg, o cheamă Gianna Jessen. Accesați internetul, țineți minte numele ăsta, Gianna Jessen, accesați internetul și veți descoperi ceva cutremurător acolo. Mama ei avea 17 ani când a trecut de ușa unei clinici de avort. Avea 17 ani. Știți ce învățăm în clipa asta? E o mică pătrățică din predica noastră. Învățăm însemnătatea lucrului în care transformi tu ce ți se întâmplă. Pentru că nu ce ți se întâmplă e problema, ci în ce transformi așa ceva. Ce devine el pentru tine sau această situație și ce devii tu prin această situație. Aceasta e. Mama ei avea 17 ani când a trecut de ușa acestei clinici. A fost așezată pe o masă și s-a injectat în uter o soluție salină, se numea. Soluția aceasta ardea de viu fătul. Ia, zici că e prea grafic ce spun acum și te supără? Păi pentru copilul ăla n-a fost grafic. Pentru tine e grafic să asculți povestea, deci. Dar cum o fi fost pentru copilul ăsta? Avea 7 luni copilul. Și a injectat o travă aceasta care îl ardea de viu și după 60 până la 90 de minute era expulzat din uter. Fetița aceasta refuză să moară. Gianna. Ea refuză să moară. Ea se bate 27-28 de ore cu moartea și după 27-28 de ore reușește să găsească ieșirea și iese din mediul acela otrăvitor și ucigător. Omul care a introdus soluția salină, fiind dumnealui mare creștin, nu este prezent. Este prezent o asistentă medicală. Ce ne facem, Doamne, că fătul acesta strigă după viață? A sunat imediat. Domnule, nu avem ce face. Acordați-i primul ajutor, acordați-i urgență. Fetița este luată, este îngrijită. Și pe certificatul ei de naștere scrie că a fost asistată la naștere de acest doctor care a injectat soluția salină. Ea a devenit creștină. Are cerebral palsy. Cum se numește asta în românește? Cerebral palsy. Din cauza că n-a avut oxigen la creier, paralizie cerebrală. N-a avut oxigen la creier atâta timp și a luptat cu moartea. A rămas puțin, dar ea numește lucrul acesta I have the gift of cerebral palsy. Am darul acesta. Pentru ea este un dar. Și acum vreau să vă spun două lucruri. Nu ce ți s-a întâmplat contează și dacă cineva mai poate să-l ta capul după un lucru ca acesta, să o facă. Dacă ce ți s-a întâmplat ție seamănă cu așa ceva. Ea a transformat în două lucruri. Omul care a injectat-o spre moarte era creștin. Și în loc să aleagă să urască această credință până la moarte, din cauza că ea poate să producă un astfel de om ca acesta, ea însă își devine creștină. Când veți intra voi online, o să găsiți o grămadă de rapoarte și cuvântări ale ei, ținute în Australia, în America, peste tot, extraordinar. Ea a ales să transforme atacul acesta asupra ei într-un răspuns adecvat, a devenit creștină și ea. Și doi, pentru că a trecut pe aici, pe unde n-au trecut decât câteva ființe în istoria lumii, dar o să mai găsiți, o să vedeți pe site că mai sunt și alții care au supraviețuit. Pentru că a trecut pe aici, s-a hotărât să se ridice și să lupte pentru apărarea celor care ar trece pe aici dacă nu luptă ea. Și luptă, să vedeți cum se bate la televizor cu câte cineva, să vedeți cum merge pe meridianele lumii și luptă. Uite în ce a transformat ea această tragedie a vieții și uite în ce a transformat-o pe ea. În loc să o umple de amărăciune, de ură, de răzbunare, a făcut din ea o adevărată icoană a ceea ce poate face Dumnezeu din adversitate sau din ceva care ți este favorabil. Nu contează dacă ți s-au întâmplat bune sau rele, nu contează, ci contează ce poate face Dumnezeu din ele. Tânărul acesta nu s-a lăsat înnegrit sau amărât, n-a devenit amar din cauza închisorii, n-a devenit deloc răzbunător, nici pe persoana aceasta, nici pe tribunalul acesta care l-a judecat așa, nici pe frații lui, nu. El nu știe așa ceva, el știe că răzbunarea este a lui Dumnezeu și el nu se atinge de așa ceva. Când frații lui se sperie de răzbunarea lui, el spune, deci eu nu sunt Dumnezeu ca să mă răzbun. Eu nu mă răzbun. Eu nu sunt Dumnezeu ca să mă răzbun. Răzbunarea este a Domnului. Răspunsul dă Dumnezeu, nu-l dă cineva dintre noi. Și refuză să se ajute vreodată cu mâna lui. Aș vrea să privim retrospectiv asupra vieții noastre, să ne uităm în urmă. Sunt două atitudini pe care le are cineva venind la un izvor să ia apă. Unul umple găleata și zice, de câte ori vin la izvorul ăsta, plec cu găleata plină. Și altul zice, of, trebuie să viu până aici să iau apă. Despre același izvor. Pe unul l-a transformat în ceva, pe altul l-a transformat în altceva. În ce te-a transformat pe tine drumul vieții pe care ai mers tu până acum? Nu trebuie nici să te sperii, nici să te superi, dar trebuie să fii realist. Te-a transformat într-o ființă răzbunătoare, răutăcioasă, respingătoare? Sau s-a întors ca o binecuvântare asupra ta și ai devenit chiar opusul răului pe care l-ai suferit? Ai refuzat să devii asemenea răului acestuia? Aceasta este o întrebare foarte serioasă care trebuie să preocupe sufletul nostru în aceste momente, fiindcă visul nu e de vânzare pe nedreptăți, pe închisoare, pe neadevăruri, pe suferinți de orice fel ar fi, nici chiar pe viața noastră. Visul nu e de vânzare. Trebuie că visul acesta însemnează ceva incredibil. Rog să continuați să vă gândiți la acest lucru. Acum, sigur că tu mă asculți și te gândești la tine că tu nu ai trecut așa pe aici. Și așa este, nici eu n-am trecut. Am trecut altfel. Am căzut. Dar știi ceva? Când Dumnezeu cheamă, El nu selectează. Ăștia vin, ăștia pleacă. Nu. Pe cel ce vine la mine, fie că a căzut la experiența suferinței, fie că a biruit, pe cel ce a căzut îl chem ca să nu-i se urce la inimă, să nu-i cadă inima. Și pe cel care a biruit îl chem ca să nu-i se urce la cap. Și unul și altul au trebuință de Dumnezeu. Nu uita că lucrul cel mai important este nu unde ești, ce faci, ce au făcut alții în viața ta. Nu zăbovi asupra acestor lucruri, că nu e timp când să stăm de așa ceva. Iosif, printr-un simplu gest, spune, ce ați încercat voi să faceți, a fost rău. Concluzia unei vieți întregi, Dumnezeu a întors rău în bine, punct. N-avem timp să zăbovim asupra acestor lucruri. Dar vreau să citesc un text din Cartea Genesei care ne va spune taina care a stat în spatele acestei ilustrații. Viața lui este o ilustrație. Adevărul e altul. Nu el este adevărul, băiatul acesta. Este o ilustrație. Vă urmăriți acest lucru. Genesa 20, versetul 6. Dumnezeu îi zice în vis unuia din lume, despre care un frate de la adunare zicea, cred că nu ești niciun fel de credință în afara cercului nostru. Și Dumnezeu îi zice în vis celui din lume, nu te uita la omul ăsta de la adunare sărac, n-are nici minte, nici credință, dar ăsta e un om mare, ăsta o să aibă și minte și credință. Doamne, în ce m-a aruncat omul ăsta pe mine, a spus că este soră sau cum a putut minți în felul ăsta? Eu nu fac așa ceva. Eu nici nu m-am așteptat că pot să fiu mințit. Eu am fost convins că ar spune adevărul cum îl știe Dumnezeu și nu m-am putut gândi că un om ca acesta care e de la biserică poate să mă mintă atât de josnic cum a făcut omul acesta. Da, știu că este așa, spune Domnul. Și zice, Doamne, eu am lucrat cu inimă curată bazat pe ce mi-a spus mie omul ăsta. Și Domnul spune, zice, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată. De aceea, fii atent, dacă n-ai păcătuit, sunt două lucruri, două explicații. De aceea, numărul unu, te-am ferit să păcătuiești. Deci dacă n-ai păcătuit, este pentru că te-am ferit eu, Dumnezeu. Domnul este cel care te-am ferit să păcătuiești. Și iată de ce n-am îngăduit dacă, să te atingi de ea. Dacă nu te-ai atins de ea, nu pentru că e în tine, pentru că Dumnezeu nu a îngăduit ca tu să te atingi de ea. Aceasta este taina și explicația. Nu privi la groapa în care te găsești. Indiferent ce însemnează această groapă. Nu privi la groapa în care te găsești. E deprimant. Ea poate să fie un spital, poate fi un tribunal, poate fi chiar o biserică, poate fi o boală, o suferință a ta, poate fi cea mai groaznică nedreptate, poate fi un atac asupra vieții tale, un atac salin, cum era asupra acestui copil. Nu privi asupra acestor lucruri, ci privește la ceea ce Dumnezeu ar putea să facă din ele. Știu, nici pe tine, nici pe mine, nu ne duce mintea ce ar mai putea face Dumnezeu din așa ceva. Tu nu știi cine e Domnul. El poate să facă nespus mai mult decât credem sau gândim noi. Acesta e Domnul. Nespus mai mult decât credem sau gândim noi, poate face Dumnezeu. Nu te uita deci la ce se întâmplă. Nu te uita nici la ce s-a întâmplat, ci adu-le și așează-le frumos pe masa lui Dumnezeu și spune: asta este isprava pe care am făcut-o eu, Doamne, sau pe care au făcut-o alții. Mi-ai spus să vin la tine, Doamne, cu căderea mea sau cu reușita mea. Am așezat pe masa ta. Acum lucrează, Doamne, și cum ai promis în cuvântul tău, întoarce răul în bine pentru toți cei ce iubesc pe Dumnezeu și anume pentru cei ce sunt chemați după visul său, adică după planul său. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne rugăm. Îți mulțumim din toată inima, Tată, pentru poza aceasta frumoasă, dincolo de care am văzut umbra Mântuitorului nostru. Îți mulțumim pentru acel ce a suferit din partea oamenilor o împotrivire așa de mare față de sine și îți mulțumim că nu ne pierdem inima, Doamne, din pricina acestui lucru. Îți mulțumim că Tu ne păstrezi mintea noastră umilă și dedicată lui Dumnezeu atunci când viața urcă pe vârful muntelui. Îți mulțumim din adâncul sufletului că este speranță pentru acela dintre noi care este căzut în cea mai adâncă dintre gropi. Până acolo se întinde mâna lui Dumnezeu. Și nu este nimeni, Doamne, dintre noi căzut în așa fel încât Dumnezeu să nu-l poată scoate și să nu iasă împreună cu el de acolo. Fiecare dintre noi, Doamne, trecem printr-un fel de groapa vieții. Noi nu cerem să iei lucrul acesta de la noi, dar cerem, Doamne, să mergi cu noi. Aceasta e tot. Și chiar dacă ar fi să fie Valea Umbrei Morților, nu mă tem de niciun rău, că dacă ești tu cu mine. Aceasta e rugăciunea noastră, nu pentru vrednicia noastră, ci în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.